Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la passiono de nia Signoro Jesuo Christo, lau Mateo. Cai depost la sesa horo farigis mallumo sur la tuta lando gis la naua horo. Cai circa la naua horo Jesuo ecce criis per lauta vocio, dirante Eli, Eli, lama sabatani. Tio estas mia Dio, kial vi forlasis min? Cai iui e la apud starantoi audinte tion diris, Citiu vocas Elian, cai tui unu el ili curis, cai prenis spongon, cai plenigis gin per vinagro, cai metinte gin sur canon, donis al li por trinki. Cai l'aliai diris, Lasu, ni vidu ciu venos Elia, por savilin, cai Jesuo de nove criinte per lauta vocio, el lasis for la spiriton. Dio quiu farigis homo sin offera donas por la homaro. Jesuo, la Dio homo quiu ne pecis, sin submetas alla morto. Per sia partopreno en nia morto, Jesuo transformis gin por eterne. Antau sia morto, Jesuo antaue celebras la Iudan Pascon cun siai discipli. Dum la celebrado, li tute shangis tiun antiquan ritan mangion, starigante la cristanan eucaristion. Li aliigis la memoragion pri la eliro de la hebreoi el Egiptio, cai antau annoncis sian offer donan morton. La mangio ancau donas, la clarigon, cai la profundan signifon de la offero de Cristo. Auscultante cai legante citiun biblian fragmenton, ni primeditas dankeme cai pie, la morton de Jesuo. Tamen ni cristanoi ciam memoras che la amo plena morto de Jesuo estas nur la unua pascio de lia pasca transiro, de la vivo alla morto, cae de nove alla vivo. La passiono estas nefinita racconto, nur en la relevigio oni trovas la veran finon de la hodiaua historio. Bonan vesperon, caregai gefratoi, per la processio cae beno de la brancioi de palmoi cae oliva arboi, la papo comencis cimatene in plazzo Sancta Petro, la rito in por la Sancta Semaino. La evento coincidas cun la monda tago de la Iunularo, solenata ie diocesa nivelo, cun la temo vi ricevos povon, ciam la Sancta Spirito venos sur vin, cae vi estos miai attestantoi. La rigardo plie turnigis alla venonte Iulia monda soleno della Iunulara tago en Sidneio. En sia predico dum la meso por la dimancio della palmoi, la papore elvocis la iradon de Jesuo alla cruzo, ec de lia eniro en Jerusalemon, mese de acclamanta popola maso. Jesuo atingis la templon, sed tie quie devis esti la loco de la rencontigio inter Dio cae la homo, li trovas comercistoin cae mon shangistoin, quiui occupas per siai negozoi la locon de pregiado. Farante parallelon cun la reago de Jesuo en la templo, la papo levis quelcain demandoin. Ni devas demandi al ni mem, ciel cristanoi, ciu nia credo estas suffice pura cae malfermita, ciu ni conscias che avidemo estas idol cultado, ciu atingas anca unian coron cae nian vivo practicon, ciu ni versaine nelasas diversa maniere la idoloin eniri ancau en la mondon de nia credo, ciu ni pretas, che ni estu daure ripurigitai della Signoro, ebligante al li forpeli el ni, cae el ecclesio, cion cio estas contra uli. Dum la purigo della templo, Jesu annonsis che alvenis la momento, en cio la verai adorantoi adoros la patron en spirito cae vero. Finigis la epoco ciam oni offeris al Dio bestoin. Anstata u per forta i oferoi, cae la oferoi de nutrajoi, jen la corpo de Cristo, jen li mem, nur la gis fina amo, nur la amo quiu por la homoi sin donas tute al Dio, estas la vera culto, la vera ofero. Li ne venas kiel detruanto, diris la papo. Li ne venas cun la glavo de la revoluziulo. Li venas per la donazzo de la resanigo. Jesuo montras Dion, kiel tiun kiu amas, cae lian povon, kiel la povon de amo, cae tiel li diras al ni, kio eterne estos parto della giusta cultado al Dio, resanigi, servadi, la bonezzo chiu resanigas. Por agnoschi Dion, aldonis la papo, ni devas forlassi la arrogantezzon chiu blindigas nin, chiu volas pusci nin for el Dio. Por renconti Dion, necessas farigi capablai vidi per la coro. Ni devas lerni vidi per iuna coro, chiun ne baras antaujugioi, nec interesoi. Antau la angeluso iet gmeso la papo volis memorigi la cef episcopon de Mosul de la Chaldeoi, Paulos Farai Raho, tragiche murdita antau quelcai tagoi post lia forcapto la 29 de februaro. Lia bela atesto de fidelezzo al Cristo, alla Ecclesio, cae al lia popolo, chiun malgrau mult nombrai minazzoi line volis forlasi, instigas min levi fortan cae el coran crion.
Basta con le straci, basta con le violenze, basta con l'odio in Iraq. Amato popolo iracheno, solleva la tua
Suffice con la Hamas murdoi, suffice con perfortagioi, suffice con malamo en Iraco. Amata Iraca popolo, levu vian capon, cai estu vimem. Unua loche reconstruanto de via nazia vivo, che la repazigio, la pardono, la giustezzo, cae la respecto della civila convivado, inter triboi, etnai gruppoi, religioi, estu la firma voglio al pazzo en la nomo de Dio. Post l'angeluso la papo salutis la multa in geiunulo in alveninta in el multai landoi della mondo, o case della mondatago della iunularo, che li donis al ili rendevuon en Sidneio por la venonte Iulia monda soleno. Gis la revido en Sidneio, e che criis la papo, instigante ilin esti attestantoi de Cristo en la tuta mondo. Romo, o casos post morgau en la basilico de Sancta Paolo Apostolo exter la muregoi, la funebra rito por chia Sara Lubic, fondentino della movado della Fairuioi au Focolaroi, che mortis passint vendrede e la dua matene, hoc de coc iaraggia. En telegramo alla movado della Fairuioi, la papo scribis. Chiara Lubic travivis constantan sindevigon por la cunulezzo en la ecclesio, por la ecumena dialogo, cae por la fratezzo inter ciui popoloi. La papo instigis la movadon de la fairuioi, daure secvi scia in spuroin, cae conservi vigla scian charismon en la missiista elano. Doha, pli ol 6.000 fideluloi, hierau, cestis dum la inauguro de la unua cattolica pregeio en la araba emireio de Qataro, temis pri evento el historia gravezzo, char en tiu lando nun estas culteio por cattolicoi post prescau 10 iarcentoi da malpermesoi. La pregeio, nia signorino della Rosario, ne havas cruzoin nec sonorillaturoin, cae gistaras ie la periferio de Doha, ce furbo de Qataro, sur grundo donazita la ecclesio antau 7 iaro fare de emiro Hamad bin Khalifa al-Thani, chiu accelas la interreligian dialogon. La inauguron gvidis cardinalo Ivan Dias, prefecto della congregazio por la evangelizado della popoloi, chiu alportis la saluton della papo. Prescau 150.000 estas la cristanoi chiui vivas en Qataro, alvenintai cefe el filipinoi cae hindio. Mult etna comunumo, chiu ec devenonta sabato, en la nova pregeio, povos partopreni en la meso celebrata en 10 diversai lingvoi. Oni annoncis che la registaro de Qataro raitigis la construon en la lando de cromai 5 cristanai pregeioi. Carega ige frato, inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.